Голоси незалежності.
На українському радіо в 90-ті роки була започаткована справді унікальна програма, вона називалась «Незалежність». На той час Україна ще входила до складу Радянського Союзу. Ви, як співведуча, вели передачу і Микола Довнич. І в цій програмі порушували теми заборонені, які неможливо було висвітлювати в засобах масової інформації тогочасного періоду 90-х років. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення цієї програми, як вона була започаткована?
Ідея програми була обумовлена всім нашим суспільним поступом. Суспільство було готове до змін, чекало змін. Ви знаєте, і було, якщо можна так сказати, вагітне цими ідеями. Нам потрібна своя держава. І ви знаєте, яку величезну роль відіграли національно-демократичні сили, яку величезну роль відіграли у цьому народний рух України і всілякі громадські організації, неформальні, як Товариство української мови. Вони з'являлися просто стихійно. От ви знаєте, на ентузіазмі. Хтось кине фразу і збираються люди, гуртуються навколо цього, приходять, щоб посперечатись, висловити свою думку з чимось, погодитись, з чимось не погодитись, і разом з тим, оце настала епоха самопізнання. Суспільство нагадувало розтривожений вулик. Вся наша ідеологія державницька була на те, щоб утвердити в нас ці переконання, що ми ніхто, що ми ніякі, ми не мали своєї історії. Ми мали споневажену і таку вторинну мову, яка допомагала нам утверджуватись у своїй меншовартості скоріше, аніж приналежністю до самодостатньої нації. У нас було відібрано нашу культуру. Воно все було. Воно все якоюсь мірою тліло. Там. А от такого державницького руху, такого бажання створити на базі цього щось своє, збудувати свою світлицю, а не ту халупину, в якій ми жили, це абсолютно не підтримувалось державою і навпаки. Я пам'ятаю, коли треба було поговорити про рух, був з'їзд черговий руху, і попросили, звернулися до нас підготувати передачу, то нам просто було відмовлено в цьому.
І от коли виступив з ідеєю створення програми «Незалежність». Хто став тією, скажімо, рушійною силою на українському радіо
мені,
в 90-х роках?
Мені так здається, і я так до сьогоднішнього дня впевнена, що це ідея Володимира Петровича Резнікова була. Бо коли зібрали журналістів і він визначав творчу групу, він сказав, що от є така можливість, започатковується передача така, і хто має сміливість і відвагу в прямому ефірі розмовляти з народом, то приходьте на співбесіду. І речі, таким чином та, потрапили. Вас... Це було ще до референдуму. Я скажу про себе, що я якраз в цьому періоді, в 80-х роках, я пішла працювати в щорічник «Наука і культура», але коли з'явилися на радіо ці ідеї, мене тут не було. Але прийшов Микола Амосов, він тоді очолював «Промінь», прийшов до мене і сказав, що настала твоя ера, іди на радіо.
Так, Микола Амосов мені про це, до речі, говорив нещодавно.
Так.
А от щодо Володимира Петровича Резнікова, то він нагадав, що справжнім проривом в тогочасній радіожурналістиці на українському радіо було те, що програми почали вести не ведучі, а журналісти.
Так.
І у прямому ефірі.
Так. І це каменем спотикання стало між нами і дикторами. Дикторський цех, який був головним у веденні і вставленні до слова, до мовних. Пропагандистами були мовної культури. Вони були дуже незадоволені тим, називали нас модераторами. От модератори прийшли. І безперечно, це була надзвичайно велика відповідальність. Взяти на себе цю місію ведучого, провідника слова, шукача і якоюсь мірою впроваджувача нових ідей. Бо до цих ідей вони витворювалися колективно. Спільно нам могли підказати, що от сьогодні така тема, як етнокультура, скажімо, і державотворення. Тема могла підказуватись, але згодом ми самі приносили, самі шукали ці теми. І, звичайно, щоб взяти і покликати людей, залучити до розмови, це прямі ефіри, були в нас п'ятиканальні телефони, на них чергували 5 чоловік, сідали, а ти запрошував гостей, причому не одного, а двох, потім радіомости з іншими містами, з усією Україною. Це було настільки нове для радіо, але всяке нове – це добре забути старе, бо казали, що у війну і в повоєнні роки часто із студії транслювалися якісь розмови.
А кого ви запрошували? Хто брав участь у програмі «Незалежність»?
Ви знаєте, коли мені доручили це слово, Володимир Петрович Резніков сказав, що от ви можете спробувати себе в прямому ефірі. Бо я прийшла на «Промінь», працювала в вечірній програмі «Контакт», де було так 5 хвилин інформації і 25 хвилин музика, культура. Потім з'явилася програма «Зранку до полудня», це щосуботня і щонедільна. І пізніше сталося так, що мені доручили ці «Зранку до полудня» вести по суботах. Ведучий політоглядач і той, хто читав новини, мінялися, а я була постійна по суботах. Програма «Зранку до полудня», її вивели на перший канал. Я вела тоді з Набруском, з Віктором Лешиком, з Василем Бирзулом, з Олександром Будком. Ну, хлопці мінялися відповідно до дня.
Ви справжні радіозірки.
Так, а я стала постійна тут вести. І коли нас вивели на перший канал, саме тому, що тут політики почали брати участь активно, стали запрошувати політиків і з усіма тлумаченнями всіх подій, з усіма обговоренням перспектив і всіх поточних моментів. А зранку до полудня вона поступово переросла у програму «Незалежність». Вона звучала навіть у той самий час, спочатку о 12:10 щоденна. Потім її перевели у час, коли в Верховній Раді перерва.
Кронометраж,
о 15-й годині.
Скільки вона була?
Спочатку вона була годину, потім півтори стала. І це було, ви знаєте, підключення прямого зв'язку. П'ятиканальний телефон, і вони були червоні. Ну, не встигали люди брати ці дзвінки, і це було такий, знаєте, політичний казан, як я казала, в якому виварювалася наша ідея державності. Ми йшли шляхом проб і помилок. Для того, щоб пояснити, розказати щось, це треба було шалено готуватися самим. Я не знаю, до кожної програми я перечитувала стільки всього. З'явилися журнали, такі як «Розбудова держави», всілякі публікації, брошури в газетах.
До нашої розмови долучається ведучий програми «Незалежність» Микола Довнич. Микола Кузьмович, програма «Незалежність» в 90-х роках, вона стала справжнім вибухом для українського суспільства. Пам'ятаєте ті часи?
Ну, часи були дуже для України напружені, я б сказав би, мабуть, по своїй складності, не менше, ніж зараз, ну, хіба що не стріляли тоді. Передача була заснована якраз перед референдумом 91-го року, за 3 місяці до референдуму якраз підготовки.
Це точно?
Точно. Ну, Фрідрак все це діло засновував. Єрема Миколайович Фрідрак, це був перший заступник голови Державного комітету по телебаченню і радіомовленню. Започаткували передачу якраз перед референдумом, їздили по цьому, я пам'ятаю, що в Одесу я приїхав робити передачу, і там сидять два старички і говорять, я познайомився, білорус. От говорить, да, хотілося б, щоб пожити у свободній Україні. Мене сльози. Ну, а ви знаєте, яка була ситуація. Кримські сепаратисти рвалися через своїх пособників російських окупантів до завоювання Криму і повернення його в ложу Росії. Там мітинги проходили. Навіть були організовані президентські вибори і обраний президент Мішко. Чому я почав із Криму? Тому що якраз у Криму я працював десь 3 місяці. Моїми були співрозмовниками у прямий ефір йшов сюди на студію
на
Хрещатик. Тут Сергій Мельчук сидів, і якраз він тоді давав ефір, мене включав. Значить, була ситуація дуже складна. Дуже боляче те, що тоді вдалося нам, як кажуть, збити оцей угар, потопити у тому морі цей угар шовіністичний, що був у Криму. І все-таки Крим залишився. І от я сумом зараз згадую ось 14-й рік, коли ми Крим без жодного пострілу, маючи таку групіровку, розумієте? Але ж разом з тим ідеологічно ми програвали. Просто сумно. Прихват Чубаров був тоді молодий. Це він був заступником Мустафи Джамільова. Мустафа Джамільов були учасниками передачі. Пам'ятаю, що одна із складних ситуацій була, коли Верховна Рада Росії, нині вона називається Державна Дума, прийняла постанову про те, що город Севастополь вважати російським. І тільки ще треба було в формально оформить, буцімто сесія міської ради теж підтверджує це і все. І якраз от на цій сесії мені довелося 2 дні працювати. Про українські депутати було обмаль. Дуже запам'ятався капітан першого рангу Махно і робітник Гаврилов. По суті, вдалося їм якраз за ці 2 дні провести роботу так, що сесія не прийняла ніякого рішення. Перенесли на потім, а потім тоді не відбулося. Це ціла історія розповідати.
Микола, якщо можна, я додам своє, бо часто кажуть, що ми взагалі не приділяли ніякої уваги Криму, що він у нас осторонь стояв, що ми своїми внутрішньо тут центрально-українськими проблемами займалися. Але я пригадую, як я була на 2-му всекримському конгресі українців Криму. Це в 92-му році було. Проходив він у Сімферополі. І от українців Криму зібрали. Я була відряджена, щоб висвітлити цю подію. І теж через прямий ефір, через зв'язок на Хрещатик 26 брали участь тоді такі цікаві люди-українці, як Юрій Колесников, це був президент концерну «Кримконтиненталь», Павло Хрієнко, перший заступник представника президента у Криму. І був в мене навіть в ефірі тоді Микола Плавюк, наш екс-президент України в екзилі і очільник ООНу. І я знаю, що на Кримському радіо це такий був ефір. Я пам'ятаю ці телефонні дзвінки, яка була підтримка українців, які телефонували в ефір, і який був спротив, яке небажання, чи вона сюди приїхала, і чому вибирається.
Здійснювався?
Тиск, так. Хіба що з боку шовіністів російських.
Безперечно, вони збиралися біля студії, під студією збиралися,
і мене наш кореспондент, колега, проводив до готелю, де я зупинилася.
Це було небезпечно.
Була. Звичайно.
Для того часу.
Мене з Севастополя навіть вивезли машиною, ці українські патріоти. Бо я з Севастополя вів прямий ефір.
Але для українців Криму це був такий ковток повітря. Вони на повний голос заговорили про свої права, про те, що вони тут в приниженому становищі порівняно з росіянами, бо українських шкіл не було в Криму. Десь якісь окремі класи і все. Не давали можливості справді розвиватися національній свідомості, національному духові.
Навпаки, він там був приспаний.
Національну ідею. Так, я знаю. Так що сказати, що радіо стояло осторонь іншого
радіо. Ні, радіо осторонь стояло, воно було попереду.
Так,
це не то, що
воно
ми були
було попереду.
Це, з тобою, це, Емочко. Так. А радіо було на висоті. Я пам'ятаю, будь-яка подія, я був там, і ми висвітлювали, і так що наше радіо провело в Криму дуже лінію чітку, пряму на єдність України з Кримом.
Голоси незалежності.
Я знаю, що коли в ефір виходила програма «Незалежність», то люди там, де вони їхали, в тролейбусах, на вулиці йшли, гучномовці радіо були виведені на вулиці на той час, зупинялися і слухали.
Ой, це так. Пам'ятаєте? Знаєте, настільки люди впізнавали нас за голосами на вулиці, чи стоїш у черзі в магазині за тими сосисками якими-небудь, і тільки за голоси люди вже впізнають. Так, тому що, виходили ми дуже часто. Було таке, що й 2-3 передачі на тиждень. То хтось із колег захворів, то хтось не підготувався, а то якась надзвичайно актуальна подія, і її треба негайно висвітлити.
Ну, треба сказати, що ми от під час ефіру годинного, прямого ефіру, було по 20-25 дзвінків телефонних. Так. З усієї України. Розумієте?
А які питання ставили?
Питання ставили різні. Чесно кажучи, 70% були питання за Україну, за її перетворення, які повинні були відбутися, і за підтримку. У мене там десь мішок листів зберігається. Листів ми отримували дуже багато. Дзвінки в телефоні, приїжджали сюди. Так що популярність була безперечна. І головне, я вам скажу, що от я провів десь 178 програм незалежності. Ну, вийшло так, що 2 роки ми з Емою вдвох працювали.
А завершили? Коли програма?
Програма завершилася в 95-му.
Дивіться, в мене щось стоять дати. 9.9.93-го. Це 7.93-й. Вони стоять.
Я зауважу, слухачі не бачать. Інна Антонівна прийшла до студії з роздрукованими планами програми
незалежності.
Вступними словами. Передача виходила в прямому ефірі, і архівні записи, на жаль, вони не збереглися.
У передачах, які я проводив, бо я так облік, 102 депутати народних брали всіх напрямів. Були серед них як групи 239, така була у Верховній Раді, яку очолював Мороз тоді, і була Народна Рада, за яку Ігор Юхновський.
Ключова ідея цієї програми, я так розумію, вона полягала в тому, щоб донести до України українців саме от цю патріотичну ідею?
Патріотичну ідею не розрушити, і все це вдавалося. Я говорю, що дивлячись по тих листах, які приходили, які ми давали в ефір.
І який найцікавіший був ефір, ви пам'ятаєте?
Найцікавіший ефір, ну, це важко сказати, але коли в студії зібралися Микола Лебідь, це один із керівників УПА, Євген Стахів, це той, що під час війни очолював підпілля ОУНовське в Донбасі, і Мирослав Процак, один із активістів. І от коли вони розповіли про те, як вони вели боротьбу за незалежність України, за свободу, ну, телефон червонів, розумієте? Всі ми захоплювалися їхньою мужністю, їхнім героїзмом. Ну, були, безперечно, ті, хто, але таких зовсім мало. Ми намагалися, щоб кожного зачіпала передача, щоб вона доходила до серця кожного.
І це вам давалося? Давалося. Рема Антонівна, а ви пам'ятаєте свій найцікавіший ефір? От що вам це закарбувалося в пам'яті?
Ви знаєте, доля на мене поклала таку просвітницьку місію. Я взяла на себе гуманітарну сторону нашого життя. Я залучала до своїх передач діячів науки, культури, освіти, окрім політиків, безперечно. Це був такий час, коли треба було зняти оту всю полуду, яку наклала нас політика радянська і наша ідеологія. Треба було зняти полуду з очей суспільства, щоб ми побачили самі себе. Пізнати себе – це означає, ну, просто осягнути і історичний процес, в якому ми жили, і осмислити час сьогоднішній і навіть зазирнути в майбутнє. Оці теми, які я розглядала, скажімо, молодіжна політика в Україні, інтелектуалізація суспільства, наука і державотворення, де ми обстоювали, що наш поступ має обов'язково ґрунтуватися на науковій базі, що такий потужний потенціал Україна мала, 4 тисячі академіків, це більше, ніж у кількох європейських країнах разом взятих, а ідеології і бази державотворення сформовано не було. Це був такий стихійний процес, трохи хаотичний. І ми цей хаос спостерігали під час засідань Верховної Ради. Ліна Костенко в цей час видала в літературній Україні, опублікувала таку добірочку своїх роздумів, коротко як діагноз. От коротенькі такі визначення і означення нашого часу. Усі усіх не люблять. Це біда. От такий один рядочок.
Але це дуже такий... актуально для сучасного стану.
І на превеличезний жаль, ця доброзичлива суперечка і ці пошуки, і це обстоювання своїх думок, воно перетворилося просто на таку безладну балаканину, яка багато в чому і поховала ті ідеї, які планувалися здоровими національно-демократичними силами. Все це потонуло у цих взаємозвинуваченнях, у цих обмовах, у цих сварках до непристойного.
Образах.
Так, взаємообразах. І розумієте, що навіть після того, вже коли була прийнята Конституція України, здавалося, це паспорт нашої держави, і це основний закон, за яким ми мали жити в майбутньому суспільстві. Навіть і це не призвело до такого якогось заспокоєння. Спочатку була ейфорія, коли на референдум виграли, і там майже 90% голосів було за незалежність. І така була радість, таке було свято. Люди обнімалися, цілувалися, мріяли,
кричали. А як українське
радіо? Як воно повідомляло? Радіо торжествувало разом з усіма.
З усіма.
Ви знаєте, в багатьох публікаціях, потім от в газетах, майже в кожній публікації повторювалось те, що референдум багато в чому допомогло виграти радіо.
Українське радіо.
Так, наше українське національне радіо, яке само дихнуло цієї свободи на повні груди. Ви знаєте, ми вийшли з радянської журналістики, ми пам'ятаємо той тиск, тої цензури, коли, скажімо, не можна було написати, що, можливо, тут буде збудована якийсь завод, фабрика, то це можливо, викреслювали, бо як же, треба було казати, що це буде. Треба було весь час оцей оптимізм заселяти. І хоч він був фальшивий і безпідставний часто і густо. Але так ми... А тут свобода.
Ема Антонівна, Микола Кузьмовичу, для мене досі залишається незрозумілим, як в ті часи, коли ЦК Компартії відстежувало кожне слово, сказане в радіоефірі, могла вийти програма «Незалежність». Як це могло бути? Тому що я знаю, навіть якщо там не так сказали слово, не так речення, якийсь брак по звуку, одразу, буквально там через якийсь час телефонували на українське радіо і вже вказували на це. Тобто як тоді, коли українське радіо, ну, воно мало бути пропагандистським ЗМІ, і вийшла така передача?
Річ у тому, що вже сам результат референдуму особливо, тому що ми до референдуму працювали десь 2-3 місяці передачі почалися. А в основному йшло після референдуму. Уже люди знали результати. І вже компартійна верхівка ця, вона, розумієте, не могла вже нічого вдіяти. Пам'ятаю, колись у нас були збори у радіо партійні. Ну і виступає представник ЦК, що, мовляв, чому ви не носите нам довідки про те, як ви працюєте. Ну а хто-то там із нас каже, да слухайте, у нас зараз стільки партій, що ваша партія десь залишилась уже на задвірках, авторитетом своїм і місцем, яке займає в суспільстві. Так що, в принципі, уже тоді ковток уже був свободи цієї, і була перспектива. Усі сподівалися на те, що буде так далі рухатися. Ну, трошки сталося не так, як гадалося, і не так, як були можливості. Ну, хочеться сказати, що все-таки Україна проснеться, тому що зараз війна. Мабуть, немає людини, яка не переживає тривогами там за долю наших захисників. А я гадаю, що настане час, що Україна вийде на ту дорогу і історію.
Просто зараз Україна продовжує виборювати свою незалежність. Тоді вона без крові нам
вдалася,
а зараз виборювати кров'ю.
Голоси незалежності.
Нам випало щастя пройти разом із державою перші кроки її становлення і бути речниками цього становлення. Ми включились, ми втягнулися у цей процес. Доля виставила нас на передові рубежі, бо треба було пробуджувати суспільство, звільняти від стереотипів, від ідеологічного намулу, яке суспільство мало на собі впродовж цих 70 років. Треба було повертати людям власну історію, власне ім'я. Треба було відкривати перед Україною перспективи її розвитку. Треба було, щоб Україна відчула себе повноправним гравцем на світовій політичній карті. Треба було переконувати людей, що в своїй хаті своя правда і сила, і воля. І наша група журналістів того часу, мені здається, виконувала цю місію сповна. Ми взяли на себе ту місію будівничих, тих помічників, майстрів, які взяли на себе функцію будівництва нової держави, повноправної, повносилої, соборної, вільної, незалежної і квітучої України. Народжувалося це у суперечках. Не всі погоджувались. Опозиція до ідеї державності була у суспільстві теж надзвичайно сильна, бо люди втратили орієнтири, були розгублені і невпевнені в правильності шляху. Багато хто із наших українців, наших співвітчизників, і особливо тих, хто вагався разом з лінією партії впродовж свого життя, завагався і тут, і став чухати потилицю, а може краще назад повернутись. І наша місія в цьому моменті була переконати людей, що ні, наша дорога тільки вперед, тільки до здійснення цієї мети. Хай як важко, але ще колись навіть Наполеон сказав, що якщо мета занадто важка і дорога довга, і ти завагаєшся, ти не маєш права відступити і опустити руки. Іди вперед. Мета варта того. І от мета побудови держави була варта і нашої жертовності, і наших безсонних ночей, і наших буквально страждань деколи від того, що не все ж йшло так гладко. Були троянди, але були і колючки на наших дорогах. Але ми щасливі тим, що були причетні до цих перших кроків нашої держави, що ми допомогли їй зробити подих, вдихнути на повні груди і пізнати самих себе. І ми щасливі від того, що в серцях наших слухачів залишилася добра пам'ять і про програму «Незалежність», і про нас, ветеранів радіо, які поклали тут частину свого життя. Я, наприклад, щаслива з того, що пропрацювала 41 рік на радіо, і що на мою долю випав саме цей період. Я щаслива, що була причетна до цих доленосних для України моментів.
Приєднуюся до слів Еми Антонівни. Розумієте, все-таки я зараз, мабуть, чи не найактивніший слухач українського радіо. Те, що мені не вдається послухати в день, коли йде передача в прямому ефірі, я маю можливість її послухати навіть вночі, тому що радіо зараз працює цілодобово. І що мені подобається, різноплановість. тем. Розумієте, не зациклюються на чому. Молоді прийшли кадри. І вони будуть вже так само працювати, як і ми працювали, із такою наполегливістю, і знанням справи. Так що успіхів вам, мої шановні колеги, у новому медіасезоні.
4 вересня стартує новий медіасезон. Багато дуже буде різноманітних програм. Я думаю, ви послухаєте і дасте потім свою оцінку вже новим передачам.
Я додам те, що я дуже активна радіослухачка. Радіо – це моє все. Це моя доля, це моє життя, це моя любов, і це моя відданість, і це мій біль певною мірою. Чому біль? Тому що, болить невправне володіння мовою. Болить, коли чую мовні помилки, коли чуєш неправильні наголоси. Буває таке, що чуєш поверхове висвітлення тієї чи тієї проблеми. Але тішить надзвичайно те, що з'явилися молоді, талановиті, бойовиті, сміливіші, ніж були ми, багато в чому, розкутіші, вільніші у своїй думці і в пошуках свого почерку, свого стилю мовлення. Але дуже хочу побажати не забувати при цьому про таку категорію, як відповідальність перед своїм народом, перед своєю землею, перед своїм вузом, який ви закінчували, перед своїми батьками, перед своїми дітьми. Відповідальність за кожне своє мовлене слово. Хотіла б застерегти від зайвої розважальності. Наш народ треба не розважати, а його треба звільняти від стереотипів, від цих труд, які ми терпимо всі. Я у своїх передачах казала, що надзвичайно часто у листах ваших іде того «нема, нема, нема». Допоможіть, допоможіть, допоможіть. До нас зверталися частіше навіть, ніж до своїх владців там на місцях. Шукали нашої підтримки і розради. Так от, наша мета – підтримати. Ви знаєте, не вихваляти наші будні нелегкі, звичайно. Не стояти осторонь цих проблем, а намагатися своєю участю по своїй силі, запрошувати людей, від яких залежить розв'язання цих важких проблем людей. Хочеться побажати вам чесності, гідності вашої, грамотності мовної і, звичайно ж, любові до свого фаху. А наш фах і наша місія – нести людям слово. Нехай це слово буде словом правди, поваги, любові, гідності. Успіхів вам!
Я хочу подякувати сьогоднішнім гостям нашої програми Еммі Антонівні Бабчук і Миколі Кузьмовичу Домничу за те, що вони прийшли, попри, скажімо, деякі проблеми. Микола Кузьмович прийшов з лікарні до нас сьогодні на програму. Емма Антонівна живе за Києвом і теж приїхала, попри те, що то спека в нас, то злива. Такі погодні у нас катаклізми відбуваються в Україні. І я сподіваюся, що ви до нас завітаєте обов'язково і наступного року. Здоров'я вам міцного і будьте з нами. Я знаю, що ви дуже сумуєте за радіоефіром, адже Українське радіо – це ваше життя, ви віддали йому надзвичайно багато і сил, і років, і знань. І я сподіваюся, що ви і далі будете допомагати нам, журналістам, які зараз творять Українське радіо.
Спасибі. Ми дякуємо вам і за добрі побажання, і за можливість нагадати про себе слухачам, поговорити
тримайте
із нашим
надалі
народом.
Марку Українського радіо.
Голоси незалежності.